Komunistične vede. Komunistične vede. Reakcija za kulturo na komunistične vede. Komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
V organizaciji in v prostorih uredništva Lud literature se je danes ob 11. začel festival z naslovom Prepišno uredništvo drugič. Danes pa vse do petka se bo v prostorih omenjene založbe zvrstila četica dogodkov namenjenih diskusiji in razmisleku o problemih literarne produkcije in kako pak predstavitvi nove literarne produkcije omenjene ustanove. Prepišno uredništvo je bilo prvič realizirano aprila letos, pol leta kasneje pa je že na sporedu druga izdaja. Namen takratnega prepiha je bil, da se z odpiranjem javnosti prevetri zatohle uredniške pisarne slovenske literarne scene. O potrebi po prepihu zatohlih uredništev in o uspehu prvega prepiha smo spregovorili z urednikom Lud literature Andrejem Hočevarjem.
Ja, res je prepisno uredništvo, to je teden odprtih vrat Lud literatura. En teden oziroma 5 dni, ko je naše uredništvo odprto in dostopno za vse, kar pomeni tako tiste, ki bi radi prišli samo kaj debatirati, da se pač pomenimo o literaturi in o stanju, takšno kot pač mislimo, da je, kar je ne nazadnje ena izmed funkcij literarnih revij in uredništev. No, seveda druga možnost pa je, da se vidimo in srečamo na mnogih dogodkih, ki se bodo v tem tednu pri nas odvili, vključno s predstavitvami knjig, branji, debatami in delavnicami. Je pa res, da je to zdaj že drugo prepišno uredništvo. Prvo je bilo, prvega smo organizirali v času dnevov knjige, se pravi točno pred pol leta. In takrat smo se vsi dejansko toliko fino imeli, da smo pač rekli, da je skrajni čas, da to ponovimo. Ker se je pač tudi izkazalo, da je naše uredništvo ne na zadnje lahko čist prijeten prostor za druženje, med drugim seveda zato, ker sta ga takrat Zoran Pungarčar in Nina Pina tako simpatično opremila z enim muralom.
V Kudu Franceta Prešerna pa bo ob 17. marionetna uprava Pohorskega bataljona pripravila performirano novinarsko konferenco z naslovom Odpiranja in zaprtosti. Govora bo o pridobivanju sredstev in stanju nevladnih organizacij pri nas in po svetu. O svojih izkušnjah in pomislekih bodo govorili veterani nevladnega organiziranja. Konferenca pa je predvsem namenjena neizkušenih v pridobivanju razpisnih sredstev. Performirana konferenca je torej namenjena bolj praktičnim nasvetom, ki jih bodo starejši posredovali mlajšim. Nas pa je zanimalo, kje leži največja ovira pri posredovanju sredstev med bruseljsko malho in sredstva željnimi kulturniki. O tem smo povprašali Petra Matjaža Dobrilo, ustanovitelja Mariborske kible in enega izmed govorcev na današnji konferenci.
Ravno v Sloveniji na inštancah, ki bi morali skrbeti za čim boljše črpanje teh evropskih sredstev in so bile neke vrste posredniška telesa med Brusljem in porabniki teh sredstev, da ravno tam prihajalo do največjih zatikov, pomeni tudi do pogojev, ki so bili na določenih razpisih celo ostrejši, kot bi morali biti oziroma kot so bili v Bruslju. To lahko pač govorim iz izkušenj, ker sem delal tako projekte, ki so uspeli na neposrednih razpisih v Bruslju, kot tudi slovenske. Do tega, da seveda sredstva tudi niso bila izplačevana redno, kot je bilo s pogodbami določeno oziroma tudi v samem poslovnem načrtu opredeljeno. Zaradi tega je seveda prihajalo do zakasnitev zlasti normalno strani države, je prihajalo do slabe volje med samimi prijavitelji, ki so celo dvigali roke, da se več tega ne bodo šli, ali pa v najslabšem primeru, recimo kar se je zgodilo tudi v Mariboru, da se sploh niso pravne osebe prijavljali na razpise, ker enostavno so bili takšni pogoji, da niso nikomu ustrezali oziroma bi več izgubili kot pridobili, če bi se šli tisto, kar je pač razpis od njih zahteval.
Na Naš sogovornik je spregovoril o problematični vlogi države, ki bi morala delovati kot posrednik, a vse prevečkrat meče polena pod noge prijaviteljem razpisnih sredstev.
Jaz mislim, da praktični koraki so enostavno čisto takšni, da bi ti ljudje, ki v Sloveniji skrbijo za črpanje teh sredstev, poskusali stopiti iz svojih pisarn v beli svet med ljudi in pogledati, kaj se dogaja, kakšne so tukaj ambicije, kakšne so želje in kakšne so tudi možnosti. Kot spet eno z najbolj zaskrbljujočih števil je tudi recimo nezadostno črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada, kar v Mariboru, ki ima najvišji procent brezposelnosti, še seveda najtežje razumemo, vse gre to za sredstva, ki omogočajo oziroma lešujejo ali kako kakorkoli drugače spodbujajo nove zaposlitve in na nek način tudi milijo to socialno krizo, ki je tukaj nastala. Kar se tiče pa samih investicijskih sredstev, bi se seveda bilo treba držati tistih ključnih dokumentov, ki jih je država tudi v preteklosti sprejela. Kot sam, ki sem sodeloval v delovnem telesu Nacionalnega sveta za kulturo, ki smo poskušali spraviti kulturne vsebine in investicije v evropske dokumente in seveda tudi za slovensko strategijo razvoja, nam namreč to ni uspelo niti v najmanjši možni meri.
Zanimala nas je tudi razlika med črpanjem sredstev državnih in nevladnih institucij.
Nevladne organizacije in zasebni sektor neprimerno, mislim, nekaj desetkratno bolj agilni, bolj pripravljeni na sodelovanje v evropskih projektih in programih in seveda tudi bolj zagreti. Zato saj primer tudi, ki sem ga sam imel v javnem zavodu Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture, da so že pridobljen evropski projekt tik pred pogodbo umaknili, ker se pač nihče ni hotel s tem ukvarjati od teh, ki so pa seveda bili odgovorni. Skratka, bilo vse dogovorjeno, kar ni niti tako lahko, potem pa ni prišlo enostavno do podpisa pogodbe. Skratka, in smo izleteli, tem dobimo v Sloveniji, je pa tale razlika, da pogodbe iz Bruslja se držijo in ponavadi se vse, mislim, da se še nisem od drugačne prakse, se vse tudi oddela v pogodbenih rokih. Skratka, če piše, da bo ne vem, mesec dni po potrjenem poročilu izplačilo, da tega tudi pride, pri nas pa tega ni.
Kulturne novice je pripravil Miha.